Hyvää päivää. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja vieraanani on tänään Veikko Erkkilä, tietokirjailija ja journalisti, joka on äskettäin julkaissut paksun kirjan Lapin sodan monesta historiasta, jätetyt kodit ja tuhotut sillat yhdessä Pekka Iivari, tohtori Pekka Iivarin kanssa. Tervetuloa Veikko Erkkilä kertomaan nyt teidän molempien puolesta tästä kirjasta.
Kiitoksia.
Tämä on sillä tavalla erikoinen historia, että tässä on kerätty hyvin paljon niin sanottujen tavallisten ihmisten, eli tähän ruohonjuuren tason kokemuksia, enkä ole ihan vastaavaa vielä aikaisemmin törmännyt. Kohta me kuulemme aika mielenkiintoisia Veikko Erkkilän kertomuksia siitä, että minkälainen oli Lapin sota tavallisen ihmisen näkökulmasta. Sinähän olet tehnyt myöskin partisaanien tuhotöistä kirjoja, jotka olet kertoneet, että mitä oli elämä siellä Neuvostoliiton rajan tuntumassa. Aika järkyttäviä tarinoita. Siviilit olivat kohteena niissä tarinoissa.
Niin mä olen tätä aihetta aloin tutkia jo vuonna 1980 ja sitten 1993 lähtien myöskin Venäjältä, että Venäjän tutkijoiden kanssa. Ja tästä työstä on sitten kaksi kirjaa syntynyt ja paljon tietoa, valtavasti tietoa. Tavannut partisaani veteraania 19. Heistä oli kaksi partisaani osaston komentajana silloin elossa 90-luvulla kaksi. Ja sain partisaani veteraanista kolme Suomeenkin 95. Suuri aineisto, puoluearkisto oli silloin avoinna, ja kun partisaani toimi puolueen alaisuudessa, niin puolueen arkistossa löytyi ratkaisevia tietoja silloin.
Ja nämä olivat tavallaan viime hetken mahdollisuuksia kuulla eläviltä ihmisiltä kokemuksia. Nehän ovat alkaneet jo ikääntyä hyvin pitkälle nämä.
Kyllä 90-luvulla oli viimeiset hetket. Että 2000-luvulla oli enää harvoja ihmisiä, joita pystyi puhuttamaan. Ja 90-luvun alkupuolella oli hyvin avonaista tämä venäläisten esiintulo, että se oli niin aika sopiva kuin olla voi, että avauduttiin, kerrottiin, otettiin vastaan, käytiin tukikohdista ja jopa tuotiin esille sitä, että kyllä he pahaa ovat tehneet, vaikka virallinen tieto heidän puolellaan ja miten he ovat oppineet kertomaan sen ja miten se on kerrottu asiat ja hyökkäykset ja selvät sotarikokset, kyllä tuli tunnustustakin, että on tehty pahaa.
Se oli mielenkiintoinen ajankohta. Se oli ehkä Venäjä oli avoimimmillaan silloin juuri 90-luvun alussa.
Nimenomaan, joo, ja se alko Putin tuli sitten valta 90-luvun lopussa, niin alkoi silloin jo menemään kiinni. Ja kun vaihtui sotakirja ilmestyi 98, niin se aiheutti erittäin suuren keskustelun rajan takaisin Venäjällä, varsinkin Karjalassa 99 erittäin voimakas keskustelu. Mutta nyt kun tein uutta kirjaa 2000-luvulla, 2011 ilmestyi Viimeinen aamu, niin siinä venäläiset tutkijat olivat mukana, Petroskoon yliopisto oli mukana, Petroskoon yliopiston historian tiedekunnan tutkijat oli mukana, ja hankivat aineistoa Murmanskin alueelta, Arkhangelista, näistä joista partisaaneille koottu. Silloin oli arkistot kiinni, että ne meni kiinni vuosituhannen vaihteessa, mutta ei siis Karjalassa, mutta muualla Venäjällä oli, ja nämä venäläiset tutkijat saivat sitten aineistoa, semmoista hyvin, hyvin tärkeää aineistoa, mikä vielä puuttui, niin Petroskoon yliopiston tutkijoiden avulla sain. Ja he sanovat silloin, että 10 vuotta aikaisemmin Venäjä oli alaston, ja nämä tuli niin äkkiä, ja ne tuli Suomesta. He olivat yllättyneet, että miksi Suomi puhuu tällä tavalla, miksi Suomi syyttää näin, onko se mahdollista, että miksi Suomi, ja heidän keinonsa oli vain tehdä vain vastaiskua ja yrittää tuoda toisenlaisia tietoja esille.
Siinä Venäjä ei ehkä ole vielä omaa historiaansa ihan käsitellyt niin kuin pitäisi tätä menneisyyttä. Että sen kun vertaa vaikka saksalaisiin, jotka ovat käyneet niin tarkkaan läpi kaiken, mitä historiassa tapahtui, mutta ehkä se on edessä vielä.
No Venäjä on pyrkinyt kovasti, siellä on pyrkimystä ja esimerkiksi niin kuin Petroskoin ylpeys sanotaan ja opetetaan, että historiassa ei saa valkoisia lehtiä olla, että kun sanotaan, että voidaanko tämmöistä ja tämmöistä keskustella, niin siellä sitten opetetaan, että politiikka on mennyt, ei oteta politiikkaa, yritetään olla, että ei aina politiikkaa mukaan tähän historiatutkimukseen, se johtaa aina umpikujaan, mutta taas toisaalta sitten politiikka tulee mukaan ja ohjaa sitten tätä historiatutkimusta.
Veikko Erkkilä, tässä Pekka Iivarin kanssa käsitellyt aika pitkästi, monipuolisesti koko Lapin sodan, melkein voi sanoa kylä kylältä, olette käyneet läpi ja melkein suvuttain ja perheittäin. Ja todella mielenkiintoista tietoa ihmisten tunteista, siitä, niistä peloista, siitä käytännön vaikeuksista, mitä oli, kun piti lähteä evakkoon. Sehän oli, Lapin sota oli hyvin merkillinen sota siinä mielessä, että siinä joutuivat aseveljet vastakkain. Ja se herätti jo paljon tunteita, eikö totta?
Kyllä vain, ja se oli vaikea näyttää, että se on mahdotonta, että aseveljet ottaa kaikki suomalaiset tai kaikki saksalaiset eivät ryhtyneet, että Saksan riveistä oli paljon karkureita, että eivät halunneet taistella Suomia vastaan. Ja vaikka sota käytiin, niin saksalaiset olivat hyvin suomalaisia kohtaan kuitenkin ymmärtäväisiä loppuun saakka.
Ja tämä oli tämä sota käytävä sen takia, että se oli rauhan ehto, että Suomi pääsi eroon suursodasta.
Tämä kirjattiin jo silloin kun keskusteltiin aselevosta, niin se, että Suomen täytyy vangita riisuaseista 220 000 saksalaista sotilasta ja luovuttaa vangittuna Neuvostoliittoon 15. syyskuusta 1944 mennessä, mahdoton tehtävä, mutta tämä kuului Neuvostoliiton tällaiseen strategiaan, että millä tavalla saadaan niin aselepoehdot kuin sitten veljarauhaehdot sitten tehtyä suotuisat Neuvostoliitolle.
Ja Lapin sotahan alkoi oikeastaan aika omituista, se alkoi aivan etelästä.
Niin, Suursaaresta, niin puolessa välissä syyskuuta alkoi taistelut siellä Saksan suomalaisten kesken. Ja oikeastaan sitä käytiin Ahvenanmaalla ja sitä käytiin Suomenlahdella. Ahvenanmaata tavoittelivat niin saksalaiset, neuvostoliittolaiset, kuin ruotsalaiset. Ruotsi yritti ostaakin Ahvenanmaata. Mutta sitten oikeastaan se lähti Oulusta ammuttiin sitten niin kuin pohjoisessa ensimmäiset laukaukset, ja syyskuun puolella sitten voi sanoa, että Ranualta Purasjärveltä alkoi sota.
Isäntänä Tapani Ruokanen. Veikko Erkkilä, Lapin sodan tutkija ja tietokirjailija, kirjoitat, että yhdessä Pekka Iivarin kanssa, että Lapin sodan sanotaan alkaneen siellä pohjoisessa syyskuun 28. päivänä Pudasjärvellä, kun suomalaiset käänsivät varoittamatta aseet saksalaisia kohti. Ja se oli noin 20 kilometriä ennen Pudasjärveä Hetekylässä. Mitä siellä oikein tapahtui?
No siellä oli neuvoteltu ensin saksalaisten ja suomalaisten kesken, että edetään sillä tavalla, että saksalaiset vetäytyy rauhassa ja suomalaiset on tulossa perässä ikään kuin ajavinaan, ja niin kuin oli tehty aikaisemminkin. Mutta tämä oli valvontakomissio, oli tämä huomannut, että tällainen valesota, leikkisota, että Neuvostoliitto edellytti oikeaa sotaa ja kaatuneita. Mutta sitten tuli käsky joukoille, että on ammuttava. Ei saa ampua enää puittelatvoihin, että pitää ampua suoraan. Ja yllättäen sitten saksalaisten näkökulmasta niin näin tapahtui.
Ja sitä myös seurattiin hyvin tarkkaan. Valvontakomissio seurasi, että suomalaiset aloittivat oikean sodan. Että siinä ei voitu tavallaan pehmentää sitä tilannetta ollenkaan.
Joo, ei nimenomaan täällä Pudasjärven ja täällä alueella. Siis siellä oli panssarivaunulla oli valvontakomissio liikkeellä seurasi, että, ja tiedettiin, suomalaiset tiesi, että siellä on valvontakomissio mukana, ja siksi tuli tällainen käsky, että näin on tehtävä. Miksi ei varoitettu, niin ehkä se kuului tähän, että näyttää siltä, että että oikea sota on käynnissä, että saksalaiset eivät siihen varautuisi kenties tällä tavalla. Tämän vuoksi ei sitä varoitettu. Että.
Ja suomalaiset päätettiin evakuoida, Lappi tyhjennettiin. Se oli aikamoinen operaatio. Miten se oikein lähti liikkeelle?
Se lähti liikkeelle jo 3. syyskuuta vanhasta Sallasta, kun silloin käytiin vielä sotaa, niin ensimmäinen evakuuna lähti silloin. Ja oli hyvin dramaattinen tilanne, kun piti pelätä, että onko neuvostokoneet, tulevatko, huomaavatko, että on liikkeellä on joukkojen siirtyä tai mitä on. Niin, ja sitä mukaan, kun ihmiset tulivat asemalle, niin heidän piti nousta junaan ja että asemalla ei ole liikehdintä. Ja ihmiset tulivat iltapäivällä asemalle ja asettautuvat juniin, heidän ei saanut liikkua eikä lähteä pois. Vasta yöllä lähti sitten juna liikkeelle, kun pimeä tuli. Silloin tiedettiin 3. päivä, että mitkä olivat ehdot. Ja tämän vuoksi ei alettiin me omaan niin Itä-Lapista ja tyhjentämään Lappia ja myöskin pohjoisesta. Nämä suunnitelmat oli tehty jo paljon aikaisemmin.
Ja sallalaiset olivat ilmeisesti jo silloin siinä uskossa, mikä oli oikea, että paluuta ei ole.
No, joillakin oli, joillakin ei kyllä. Nyt. Ja sitten niin siellä nyt jo monet jo sitä aavistivat, että lähtö tulee, mutta no ei sallalaisilla ollut sellaista tietoa tai varmuutta, mutta se alkoi vähitellen kuitenkin tihkoa tietoa, että Salla luovutetaan. Ja ensimmäinen evakkojuna, kun meni, niin sinne oli osoitteet oli Pohjanmaalle, mutta juna menikin Kaudirantaan Tornion pohjoispuolelle odottamaan sinne. Se oli pääasiava, että pääsi vain suojaan, turvaan ja siellä juna purettiin ja osa ihmisistä meni sitten myöhemmin Ruotsiin. Sitten kun Ruotsiin päästiin 16. syyskuuta lähtien ja osa meni tästä junasta Pohjanmaalle.
Ja tuohon ei suuria määriä tavaroita pystytty tietenkään ottamaan. Miten siinä sitten kävi esimerkiksi eläimille? Maataloushan oli silloin Suomessa ja varsinkin Lapissa kaikkein yleisin elinkeino.
Lehmät ja hevoset vain evakoitiin, kaikki muut kotieläimet piti teurastaa, koirat tappaa, kissat, kaikki eläimet, kanat, mitä näitä ei saanut ottaa. Ja yritettiin ottaa sitten liha mukaan, se mikä saatiin ja lehmien kuljettaminen oli monesti vaikea, kun niitä vietiin satoja kilometriä metsiä teitä pitkin paimentamalla. Jopa 300 kilometriä pisimmillään, niin oli kyllä niin järkyttävää. Niin kuin ruotsalaiset kertoi Haaparanta, kun ne seurasivat, että kun lehmälaumoja tuli, tytöt toivat, nuoret naiset toivat lehmiä, niin he nukkuivat lehmien päällä. Nojasivat lehmää ja nukkuivat, kun tulivat.
Ja kaikki tapahtui kävelemällä metsien läpi ja varoen samalla tietenkin sitten, ettei tule vihollinen niskaan.
No tätä pelättiin, että ja neuvostokoneita lensivät ja Saksa ja Neuvostoliitto kävivät sotaa kaiken aikaa myöskin sitten täällä. Ja Neuvostoliitto valvoi aluetta, valvoi Saksan toimia, mutta oli vain tällaisia erilaisia häirintäiskuja, pommituksia tai tämmöisiä hyökkäyksiä, joissa ihmishenkiä ei kuitenkaan menetetty. Mutta tämä kuului Neuvostoliiton suunnitelmiin tämä, että luodaan vain pelkoa ja uhkaa.
Kerrot Veikko Erkkilä tässä liikuttavia kertomuksia siitä, kuinka hyvin nuoretkin pojat ja tytöt sitten lähtivät lehmäpaimeneksi viemään näitä eläimiä ja kuljettamaan niitä. Ja myöskin aika jännittävä näkökulma, jota harvemmin on korostettu, että kuinka saksalaiset sotilaat auttoivat tässä evakuoinnissa, ainakin paikkapaikoin.
Saksalaiset auttoivat kaikkialla. Oli niin pohjoisessa, lännessä, idässä. Ja esimerkiksi niin Petsamossa Parkkina Kirjonkylän saksalaiset evakoivat, kun parkkinalaiset odottivat, että tulee suomalaiset autot, ja kun ei tullut, niin siinä meni kirkkoherra puhuttamaan sitten saksalaisia, että eikö me saata autoja, niin kysyvät, että niin paljon saatte autoja ja kuinka tarvitsisi, että he hoitaa. Ja niin tuotiin ihmiset ja tavarat tuotiin sitten Rovaniemelle.
Tämä kuvaa hirmuisen hyvin sitä hyvin läheistä suhdetta, mikä oli, ja erikoista suhdetta, mikä oli suomalaisten ja saksalaisten välillä. Saksalaiset eivät olleet miehittämässä Pohjois-Suomea, vaan olivat asevelinä. Tietysti siitä tutkijat ja historioitsijat ovat kiistelleet, mitä se tarkoitti, mutta tämä kansalaisten asennehan osoittaa sen, että ei oltu ikään kuin miehittäjän saappaan alla millään tavalla verrattuna esimerkiksi Norjaan.
Ei toki tästä. Tämä aika se 3 vuotta, 44 sinne syyspuolelle saakka, sehän oli erittäin hyvä aika Lapillekin. Se oli vaurasta aikaa, oli työtä, rahaa, nähtiin maailma ikään kuin, saatiin ihmisiä, jotka toivat tietoa, tavaroita maailmasta, niin edelleen. Et se oli monella tavalla tämmöinen, ja tietenkin toi myöskin turvallisuuden tunnetta, kun oli saksalaisotilla kaikkialla heitä oli, niin tietysti suuri osa oli rintamilla saksalaisista, mutta aina oli sitten siviilien joukossa myöskin saksalaisia joukkoja.
Nykyään ihmisten on tietysti vaikea kuvitella, minkälaista se elämä oli, mutta voi tietysti jonkun kuvan saada siitä, että tällä hetkellä Lapissa asuu vähemmän ihmisiä kuin mitä oli saksalaisten määrä sota-aikana.
Kyllä, joo, ja varsinkin silloin sota-aikana, niin
aina oli vielä vähemmän.
Silloin oli vielä vähemmän suomalaisia.
Kyllä, hieman vähemmän oli silloin kun nyt, että jopa sotilaita, johon tietysti kuului myöskin tämmöistä henkilöstöä, jotka eivät sotilaita, mutta olivat tietysti Saksan puolustusvoimien palveluksessa, vuorostoarmeijan palveluksessa naisia, oli myöskin melkoisesti niin saksalaisia naisia töissä.
Kyllä, ja turvaa alettiin etsiä, niin kuin kerrot Veikko Erkkilä, myös Ruotsista. Ja Ruotsihan suhtautui aika myönteisesti suomalaisiin silloin.
Suhtautui myönteisesti, mutta meillä oli yllätys se, että Ruotsille tämä evakuointi olikin vaikea kysymys. 10 päivää sitä kovasti keskusteltiin ja odotettiin, että saadaan siihen myönteinen vastaus. Kun on puhuttu siitä, että olisi vain muutama tunti ollut, että Ruotsi antoi heti suostumuksia, hallitus ei toki näin ollutkaan. 5. päivä syyskuuta lähtien ruvettiin keskustelemaan sitä, ja vielä 12. syyskuuta Ruotsin ulkoministeriö sanoi, että evakuointi on turha, että evakuointi on vaarallinen, ja se on kutsu neuvostojoukolle tulla täyttämään Lapin tyhjiötä. Ruotsi oli hyvin huolissaan omasta turvallisuudestaan, rajastaan, ja missään tapauksessa Ruotsi ei halunnut, että Ruotsin Suomen rajassa tulee Ruotsin Neuvostoliiton rajaa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Veikko Erkkilä, tuossa kerrot siitä, kuinka ihmiset lähtivät suurina laumoina ajamaan sekä karjansa että myöskin tavaroitaan, mitä nyt saattoi ottaa mukaan, ja tietysti perheittäin pakoon, evakkoon, niin kuin meillä sanotaan. Ruotsi ei ollut ihan niin altis ottamaan vastaan kuin ehkä on luultu, mutta siellä oli sitten paljon yksittäisiä tarinoita. Yksi tarina, jonka kerrotte tässä kirjassa Pekka Iivarin kanssa, Jätetyt kodit, tuhotut sillat, Lapin sodan monta historiaa, mutta Saiman tarina. Kerro hiukan, Veikko Erkkilä, Saimasta. Kuka oli Saima?
Saima Huohjuren, nykyinen Saima Perman. Äskettäin tulin hänen luotaan Hampurista. Oli neljäs kerta tavata hänet. Ensimmäinen kerta oli Pekka Iivarin kanssa, menimme keväällä 2014. Pekka tiesi Saimasta. Hän oli lähtenyt lokakuun alusta 1944 saksalaiselle lentokoneella Norjaan. Hän oli esikunnassa, Saksan vuoristoarmeijan esikunnassa, oli keittäjänä. hyvin pidetty ja luotettava työntekijä. Ja hänelle sanottiin, että 2 tunnin kuluttua lähtee lentokone, että hän voi lähteä siinä tai jäädä sitten Suomen torniossa käytiin kovia taisteluja silloin suomalaisten ja saksalaisten välillä. Hän lähti tänne ja tämä oli tuota sama lentokone, joka vei sitten saksalaisten arkistoa, vuodostoarmeijan arkistoa suojaan Saksaan, Norjaan. Saiman oli tarkoitus sitten päästä sieltä Ruotsiin, mutta hän päätyi sitten Saksaan marraskuun loppupuolella. Eikä ole käynyt sen jälkeen Suomessa ollenkaan.
Eli 71 vuotta Saksassa.
Kyllä, joo, ja hän nyt on 92-vuotias.
Aika pitkä evakko, mutta hän meni sitten naimisiin siellä saksalaisen kanssa.
Hän meni naimisiin juutalaispojan kanssa. Tämän juutalaisen pojan isä oli kaksi viikkoa ennen sodan päättymistä oli Auschwitzissa kuollut, poltettu. Saima olisi käynyt vuonna 1952 Suomessa, mutta häntä pyydettiin turkiksi olympialaisiin, mutta hänellä ei ollut semmoisia vaatteita, että hän olisi lähtenyt. Saimen matka oli sillä tavalla, että se alkoi erikoinen, että kun lentokone syttyi tuleen tai yksi neljästä moottorista, niin lentäjän, se oli yksi lentäjä jostain syystä, vain siinä Saima oli kakkosohjaajan paikalla, niin lentäjän piti mennä 3 miehen avuksi, jotka olivat siellä ruumassa näiden arkistolaatikoiden suojaamaan tai sitomaan näitä, nämä oli huonosti sidottu, niin Saima oli lennettävä sitä koneetta, muuten kone olisi tuhoutunut.
Eikä ollut koskaan Saima lentänyt aikaisemmin lentokonetta?
Ei mitään, mutta hän vain otti ohjaan tuntumaan, mutta ohjaaja pakotti, että on tehtävä, muuten ei selvitä. Ja tässä selvittiin, ja kun tilanne oli rauhoittunut, niin sen jälkeen ohjaaja teki hallitun pakkolaskun, ja konekin säilyi läläsehjänä, ja arkisto ihmiset sitten tietysti myöskin. Ja nyt Saima teki elämän tiliä. Hän
siis sinulle, kun sä tapasit hänet juuri äsken.
Kun kävin nyt Hamburgissa, niin viemässä kirjan. Hän oli odottanut, että sanoi, että minä olisin voinut tulla jo 2 kuukautta aikaisemmin, sillä muuten hän on elämänsä jo kaikki tilit tehnyt, ja hänellä ei ole enää mitään muuta ollut kuin nähdä tämä tarina. Hän oli kyllä lukenut käsikirjoituksen, mutta hyvin heikkona, sairaana ja valmiina jättämään elämänsä. Hänellä ei ole lapsia. Hän on ollut, ei ole ihmisiä käynyt täällä. Minun tiedon mukaan minä olen nyt 2 vuoden aikana ollut viimeinen, joka on käynyt hänen luonaan, muut kuin hoitajat. Ja oli liikuttavaa, kun hän sanoi, että hän valitsi lokakuussa 44 väärin. Hän olisi pitänyt jäädä kuitenkin Rovaniemelle ja ottaa sitten vaikka sota käytiin, niin hän ei olisi pitänyt lähteä Saksaan. Että hänen elämänsä olisi ollut toisenlaista Suomessa. Ja minä sanoin, että sinulla on ollut hyviä aikoja, hyvä elämä ja hyvä mies. Mutta hän sanoi, että kuitenkin olisi pitänyt. Että siinä vaiheessa, kun on ollut elämä loppumassa, niin hän tuo tällä tavalla. Ja koko tämän sodan jälkeen aikeen ja sota niin siinä tulee niin kuin kaikki yhteen. Tällainen yhteenveto koko tästä ajasta, sodan jälkeistä ajasta ja sodasta. Niin kuin Saima kertomus ja tarina siinä tuossa kirjassa on heti alkaa kirja hänen ja tarinallaan. Ja tämä on semmoinen jo siinä niin kuin yhteenveto tästä Lapin sodasta ja saksalaisten ja suomalaisten suhteista ja naisten tekemistä. Saimalla ei ollut suhdetta saksalaisten miesten kanssa. Ja hän koki niin monia asioita Rovaniemellä, ja 2-3 viikkoa ennen lähtöä hän oli tällainen kokemus, että joutui menemään katsomaan suomalaisen naisen asuntoon, kun hän ei tullut takaisin, ja tämä nainen oli saamelainen. Ja kun hän meni, niin näki, että tämä nainen ja hänen pieni lapsensa ja tämän naisen, saamelaisnaisen, saksalainen sulhanen olivat kuolleina vuoteessa. Saksalainen sotilas oli ampunut vauvan, morsiamensa itsensä, ja sen vuoksi, että upseerit eivät ollut antaneet lupaa tälle saamelaisnaiselle lähteä Saksaan, koska se oli rotulain vastaista. Saamelainen ei kuulu siihen rotuun.
Eli Veikko Erkkilä, me näemme näiden yksittäisten ihmisten kohtaloista hyvin järkyttävällä tavalla sen, että mitä sota on pohjimmiltaan ja mitä oli se julma Hitlerin hallinto. Mutta ihmiset kuitenkin kohtasivat toisensa ja ymmärsivät toisiaan ja jopa rakastuivat. Syntyi paljon lapsia myöskin, vaikka Saima ei ollut niitä, niin hänen kohtalonsa oli kuitenkin sitten mennä Saksaan. 92-vuotiaana miettii, että on valinnut väärin. Se on aika kova juttu.
Se on kova juttu, joo. Minä en ole koskaan tavannut ja oli niin odottamatonta. Hän käänsi päänsä ja katsoi silmiin ja sanoi näin, että huomasin, että hän oli sitä miettinyt. Mutta hän oli niin kuin tähän saksalaisten luona työskentynyt, oli tyytyväinen ja se oli niin luonteva tietysti ihmisten olla työssä ja toimia ja silloin ja sitten kun näitä saksalaisten sotilaiden suomalaisten naisten suhteita, lapsia syntyi Suomeen ehkä noin 4000, joka ei ole kuitenkaan paljon.
Verrattuna esimerkiksi joihinkin Keski-Euroopan maihin.
Niin, kyllä Ranskaan 200 000, Norjassakin taisi olla 20 000, vai oliko enemmänkin, ja Tanskassa, mutta nämä joita mietittiin, niin niissä oli tietysti paljon. Mutta siinä johtui myöskin siitä, että näistä saksalaisista, niin kuin Lapissa, niin oli näistä sotilaista oli huomattavaa saalana rintamalla, että sekin vaikutti tähän asiaan ja tämä on niin kuin, tämä asia on näihin päiviin saakka, se on ehkä aktiivisimmillaan nykyisin juuri tänä saksalais-suomalaiset suhteet siinä mielessä, että viimeiset 10 vuotta on aktiivisimmin haettu tietoja isästä. Lapissa toimii saksalaisten lapset yhdistys ja tämän yhdistyksen kautta on löydetty ja nimenomaan tähän esitä tarpeeseen syntyy tällainen yhdistys ja toiminta on hyvin avonaista ja naiset on nyt avautunut puhumaan, kun on sanottu, että tämä on ollut vaiettu aihe. No se ei ole missään tämäksi vaiettu aihe ollut, mutta naiset on alkanut hyvin myöhään puhumaan itse näistä asioista.
Muistan itsekin, kun olen pohjoisesta kotoisin, että vähän kuiskimalla kerrottiin, että esimerkiksi yksi Seppo, että hänen isänsä on saksalainen, eikä ole tietoa kukaan se, mutta sitten myöhemmin tuli kyllä tietoa. Näitä tarinoita riittää, ja teillä on myöskin näitä kirjassanne. Veikko Erkkilä ja tässä jo Pekka Ivarin kanssa olette löytäneet.
Niin kyllä me sitten myöskin saatiin ihmisiä tähän mukaan, jotka ensi kertaa kertovat julkisuudessa. Ja varsinkin Suomessa, muutamat on semmoiset, jotka on Saksassa kertonut julkisesti, mutta ei Suomessa, niin tässä on tämmöisiä naisia, jotka kertoo kertoa sitten. He sanovat, että jokuhan nyt osaa aika kertoa.
Ja tästähän ehkä pojat kirjas, Paavo Rintala kertoo hiukan sitä Oulun tilanteesta, mutta kyllä se oli hyvin vaiettu aihe ja semmoinen vähän häpeiltiin ja salailtiin ja supateltiin saksalaiset ja suomalaiset naiset. Se oli semmoinen kuuma aihe ja on vieläkin näköjään.
No se oli siinä mielessä tietysti, että se etsintä paheksuttiin kovasti sitä ja varsinkin silloin jopa sota-aikana, sodan jälkeen varsinkin paheksuttiin, että joku nuori nainen oli tiennyt saksalaisen lapsen ja tämä oli niin kuin hyvin vaikea että, mutta yleensä näillä naisilla oli sitten oma perhe suojana ja mutta ei suku välttämättä, mutta kuitenkin perhe. Useimmiten perhe ei jättänyt. Ja sen vuoksi sitten kun paheksutte näitä, niin tietysti näissä nousi tällaisia häpeilyjä ja kuiskutteluja.
Sehän saksalaisten hautausmaa siellä Deutsche Soldatenfriedhof Rovaniemellä kertoo siitä, että mitä sitten saksalaista jäi sinne. Siellä on lähes 3000 vainajaa, yli 2000 kuitenkin.
Joo, enpä ulkoa muista paljon on jo, ja 60-luvulla tämä sitten avattiin mausoleumi sinne Rovaniemelle. Kaikki nämä tämmöiset muistamiset ja hauta-asiat ja muut, nehän on ollut hyvin poliittisesti vaikeita, ennen kaikkea poliittisesti vaikeita on ollut käsitellä näitä asioita ja myöskin niin tämä naiskysymyskin, niin se on kanssa ollut yksi poliittinen kysymys ja lyömäase ja hyvin pitkälle sitä yltä poliittista vastakkaisuutta ja joka oli myöskin vahinkona sille, että näitä asioita ei selvitetty. Saksalaisia kävi paljon käydä Lapissa melko pian jo sodan päättymisen jälkeen ja kävi veteraaneja katsomassa perheiden näitä ja varsinkin 60-luvulla oli paljon kävijöitä. Olisi pitänyt kysyä niin monta asiaa jääpinä varsinkin sitä Lapin tuhosta ja miten valittiin mikäkin ja vielä 80-luvulla. Mutta ei kysytty, niihin oli niin vahvat mielipiteet ja ikään kuin ei sitä tarvetta syntynyt tai tarve hukkui tähän poliittiseen keskusteluun ja asenteisiin.
Ja todellakin 60-luku oli aikaa, jolloin saksalaiset ikään kuin palasivat Lappiin ja tulivat turisteina. Silloin vielä turismi oli paljon vähäisempää kuin nykyaikana, tietysti vain murto-osa siitä. Mutta silloin saattoi huomata sen, että suomalaisten asenteet pohjoisessa eivät olleet ollenkaan vihamielisiä, vaan ne olivat ystäviä.
Kyllä, ei oli ollut. Silloin jos puhutaan vihamielisyydestä ja puhutaan viestä Saksaa, niin se on tämmöistä poliittista retoriikkaa, poliittista vihaa ja keskustelua ja on tietenkin luonnollista, että tällainen saksalaisaihe sitten on niin vahvasti mukana poliittisissa keskusteluissa ja sitten niistä tämmöinen muu kanssakäynti ja muistamiset niin ne ovat sitten kärsineet ja ovat jääneet vähälle huomiolle ja myöskin kanssakäynti jääneet vähälle.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Veikko Erkkilä ja Pekka Iivari ovat selvittäneet Lapin sodan taustoja ja siellä tulee esiin hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta, josta en ole kuullut aikaisemmin puhuttavan, kuinka kalliiksi Suomelle tuli tämä saksalaisen läsnäolo Suomessa. Se ei suinkaan ollut mitään hyvän tahtoista lahjoitustoimintaa.
Niin, me löysimme tämmöisen asiakirjan, jossa Suomi jo 41 kesäkuussa ennen kuin Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon, niin tehtiin sopimus siitä, että Suomi rahoittaa Saksan sodan käynnin Suomen puolesta, kun Saksan joukot tulivat Suomeen. Ja meille syntyi heti mielikuva siitä, että Saksa oli Suomen palkka-armeija. Ja niinkin suuri summa kuin 200 miljoonaa markkaa kuukaudessa annettiin lainaa saksalaisille sodan kuluihin. Tietysti siinä kuului tieteen rakentamisen. Ja tämä pöytäkirja löydettiin vahingossa. Sitä on etsitty ja se löydettiin Saksan sota-arkistosta. Ja se sopimus tehtiin kesäkuun 16. päivä 1941. Ja tämä oli tällainen joka tämän lainan Saksan puolesta toi esiin ja keskusteli, niin se oli Norjassa Saksan joukkojen esikuntapäällikkö Pusenhagen ja hän sitten tuli Rovaniemelle ja sitten alkoi tätä laina-asiaa hoitaa ja hän oli tuolloin yhtenä allekirjoittajana tämän sopimuksen ja siinä oli sitten Eversonten Väinö Paananen oli Suomen puolelta tekemässä sopimusta pääesikunnasta. Ja summa oli tarkoitus kuitata lähiaikoina, mitä tarkoitti lähiaikoina, Saksan Wehrmachtin Suomen puolustusvoimille suorittamien tavaratoimitusten, erityisesti huoltotoimitusten arvolla. Ja tämä Saksa ei sitä kaikkia rahaa käyttänyt heti alussakaan, ja ajan myötä se niin kuivui se asia ja sitä rahaa ei sitten käytetty, tai Saksa ei antanut, päinvastoin sitten Saksa alkoi sitten avustamaan Suomea. Mutta mistä Suomi tämmöisen 200 miljoonaa tämmöisen, joka on lähes nykyraha 200 miljoonaa euroa, kuinka täällä Suomi sen rahan sai. Se oli käsittämätön. Suomen talous oli heikko, kun piti saada tietää tuonne pohjoiseen Nivalon Karikasemmin väliselle tielle, jossa 93 miljoonaa Suomen osuus, niin valtio pystyi antamaan vain 50 miljoonaa niihin aikoihin. Kuka ulkomaan olisi voinut rahoittaa Suomea? Ainoa, joka olisi voinut rahoittaa, oli Ruotsi.
Eli Veikko Erkkilä, teidän tutkimusten pohjalta voi sanoa, että Suomi, että kun Ruotsi samaan aikaan aika lailla hyötyi Saksasta ja sodasta, niin Suomi oli maksajan puolella aika tiukasti itse asiassa.
Suomi oli maksajan puolella, joo. Ruotsi hyötyi kaikella tavalla sodasta ja niin kuin ruotsalaiset kertovat Ruotsin puolella, että on ollut sanoa, että he hyötyivät kaikilla tavalla, niin rahallisesti, taloudellisesti, poliittisesti saatiin olla rauhassa rakentaa maata ja kun kaikki ympärillä heikkenivät. Mutta Saksan tai Ruotsin puolueettomuus oli kuitenkin riippuvainen täysin Saksan toimista, mitä Saksa teki ja Saksa halusi, että Ruotsi on tai Ruotsin asema säilyy tällaisena, koska ja sillä riitti, että Ruotsi toimittaa tavaroita, toimittaa malmia ja Ruotsin kautta voidaan lentää joku päivittäin ja kuljettaa myöskin joukkoja.
Sitten Veikko Erkkilä, Pekka Iivarin kanssa tulette sitten myöskin aika erikoisen johtopäätöksen, joka saattaa kyllä herättää vielä keskustelua siitä, että mikä oli loppujen lopuksi Stalinin tavoite. Siellähän oli hyvin mielenkiintoinen kertomus siitä, kuinka oli valmis suunnitelma Suomi-neidon katkaisemiseen, mutta sitä ei kuitenkaan tehty. Joukkoja tarvittiin tietysti Keski-Euroopassa, mutta myöskin Stalinilla oli poliittisia tarkoituksia. Mitkä ovat teidän johtopäätökset Pekka Iivarin kanssa, Veikko Erkkilä, tästä tilanteesta?
No me saatiin neuvosta-aikaiset asiakirjat Persko-yliopiston tutkijoiden avulla. Ja nämä asiakirjat tuovat esille sen, että joukkoja keskitettiin Sallan, Kuusamon, Suomensalmen lähelle rajaa, ja Katran rintama oli valmiina hyökkäämään ja katkaisemaan. Oli suurin piirtein samanlainen suunnitelma kuin talvesta aikana, että joko Pudasjärven kautta Ouluun tai sitten suoraan Rovaniemelle ja niin edelleen. Ja, mutta kun Suomi ja Neuvostoliiton kesken hierottiin välirauhasopimusta, joka allekirjoitettiin 19. päivä syyskuuta, niin nämä muuttuivat. Stalin lähti siitä, että on liian kallista, liian vaikea on valloittaa sotilaallisesti. Ja täällä oli saksalainen koskematon hyvä armeija, niin ei niin vaan lähdetty sitten tänne. Mutta sillä luotiin uhkaa. Ja Stalinin ja koko neuvostohallituksen keskeinen keino käydä asentasotaa Neuvostoliiton ja Suomen välillä oli saada Suomen halutunlainen hallitus. Ja tämä Lapin sota oli tällainen konflikti, joka antoi aseita ja mahdollisuuksia Stalinille neuvotella mieleinen välirauhasopimus ilman, että tarvittiin sotaa. Ja se on tämä aikapaine, oli siinä, että annettiin niin lyhyt aika, että pitää riisua aseista 15. päivän syyskuuta, eli 10 päivän aikana saksalaiset. Tämä oli tärkeä tämmöinen aikapaine ja synnyttää konflikti. Ja Stalin seurasi, miten Suomi toimii, ja tämä Stalinin kannalta Lapin evakuointi oli erittäin tärkeä. Näki, että kaikki menee hyvin, Lappi tyhjenee, juuri näin pitää mennäkin, ja joukkoja ei sen tarvitse lähettää. Ja 18. päivä syyskuuta Karjalan rintaman komentaja Mereskov odotti puhelua, että nyt päästään hyökkäämään ja lähtemään. Ja sieltä tuli Stalinin esikunnasta sitten puhelu, että et ette lähde mihinkään. Ja näitä miehiä sitten piti niin kuin Mereskovia ja muita komentajia sitten sieltä pidättää, ja sinne piti tai pidätellä heidän lähtöä, ja piti lähettää KGB:tä sitten sinne henkilöstöä sitten valvomaan, että hyökkäystä ei tehdä. Ja seuraavana päivänä sitten tehtiin välirauhasopimus, ja se oli myönteinen. Ja valvontakomission lähettäminen tänne ja Suomeen oli sitten kuuli tähän, ja valvontakomissio hoiti sitten käytännössä sen asian, millä tavalla uusi Suomi rakennetaan.
Tämä Mereskovin kohtalo, hän on kyllä todella surullisen hahmo sotilas, koska hänellä on kaikki ikään kuin putkessa ja piipussa, ja ei saa painaa laukasinta tai vetää laukasinta.
Kyllä. No joo. Sitten Karjalan rintaman joukko siirrettiin 27. päivä jo syyskuuta pois, kun ajateltiin, että lokakuun puolessa välissä vielä olivat tulossa, ja esimerkiksi niin kuin Rovaniemelle, että Rovaniemen valtaamisen tai kun suomalaiset valtaisivat Saksalta Rovaniemen, niin että se pelasti Lapin, että neuvostojoukot olisi muuten tullut. No, luoti tämmöistä uhkaa kyllä valvontakomission taholta, mutta ne joukot olivat lähtenyt jo sitten Petsamoon alueelle, ja siellä Mereskovi pääsi laukaisemaan, ja siellä saksalaisrintama murtui, ja neuvostojoukot työntyivät Norjan puolelle 100 kilometriä.
Se on mielenkiintoinen tämä Venäjän ja Norjan Neuvostoliiton ja Norjan suhde. Sehän on tänä päivänäkin siitä huolimatta, että Norja on Naton jäsen, niin varsin myönteinen, ja se oli myönteinen myöskin sota-aikana.
Myönteinen sota-aikana, joo, kyllä, se on jotenkin yllättävää, käsittämätöntä, ja Kirkkoniemen ja sitten Neuvostoliiton puolella olevien kylien välillä ei ole ollenkaan viisumia, että siinä on vapaa kulku, ja siinä on joku tämmöinen kotiseutu paperi tai joku todistus tarvitaan, vaan ei mitään muuta. Ja siellä on Kirkkoniemessä on uljas neuvostopatsas, joka on keskellä kylää siellä kertomassa siinä miten neuvostoliitto vapautti. Että suhde säilyy tällaisena, ja vaikka heti sodan jälkeen, hyvin pian sodan jälkeen, niin Ruotsi liittyi NATOon, ja mutta siitä Neuvostoliitto ei sitten kuitenkaan neuvostoaikanakaan ei niin kuin Norjan kanssa tullut ongelmia sen asian kanssa. Mutta tämä historia oli sitten kuitenkin niin paljon suurta ja sillä tavalla, että sen niin kuin nähtiin ja Neuvostoliitossa on, ja neuvostoaikana Venäjällä, niin sitä on aina on kehitty Norjaa. Kuinka siellä on toimittu ja verrattuna Suomeen, että monessa asiassa.
Näin kertoo meille tänään Veikko Erkkilä, isäntänä on Tapani Ruokanen, ja olemme käyneet läpi Lapin sotaa ja sen pohjalta, että Pekka Iivari ja Veikko Erkkilä ovat julkaisseet tästä uuden tutkimuksen, joka ilmestyi äskettäin.